ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Чим буде особливим статус окупованого Донбасу?
Що стосується Конституції, я наголошую на тому, це питання децентралізації, це насправді так. Також є особливості місцевого самоврядування, які очевидними є застосуванні для відновлення нормального життя на території. А після всіх демократичних процедур, про які я сказав, і очевидно, треба відновлювати Донбас, потрібно певні особливості в окремих районах.
Чому важко боротися з контрабандою на Донбасі?
Ви знаєте, коли зарплата комбата 12 тисяч гривень, а йому пропонують 200-300 тисяч гривень за 15 хвилин позору, то не усіх витримують нерви. Можливо, хтось там тримається тиждень-два, хтось місяць тримається, в залежності від цього всього. Тобто за 15 хвилин позору можна отримати двохрічну зарплату.
Чи мають українці право на протест на тлі війни?
Не треба забувати, є затища, нема затища, в нас є зовнішня агресія. І насправді вся гібридна війна, яка зараз іде, вона йде більше шляхом розхитування ситуації всередині країни.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Конституційні реформи, децентралізація та мінські домовленості. Про це з гостем київської студії «Радіо Свобода», головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, говорив Віталій Портников.
Якщо дійсно виконання мінських угод буде прискорено, зустрінуться лідери, хвалять якісь рішення, це так чи інакше буде відзеркалюватися на майбутньому розгляді української конституції, адже за мінськими угодами її треба змінювати до 31 грудня 2015 року.
Одразу можу сказати про те, що українська конституція чи зміни до неї 99% складаються з децентралізації влади реальної в Україні, передачі повноважень на місця і створення заможних громад. І 1% є пункт про особливості місцевого самоврядування, які підміняють чимось постійно і нав'язують нам якийсь особливий статус. Мова йде про тільки про те, що...
Ну, це, звісно, те, що є в мінських домовленостях.
В мінських домовленостях є те, що має бути виконано пункти, пов'язані з тим, щоб звільнити заручника, відвести зброю, відновити контроль. Якщо проводити вибори місцеві, то тільки за українським законодавством, які будуть визнані в світі. Там фактично є кроки, як врегулювати цю ситуацію, відновити територіальну цілісність і прогнати ворога на територію, звідки вони прийшли, Російської Федерації. Тому, що стосується Конституції, я наголошую на тому, це питання децентралізації, це насправді так. А також є особливості місцевого самоврядування, які очевидними є застосуванні для відновлення нормального життя на території. А після всіх демократичних процедур, про які я сказав, і очевидно, треба відновлювати Донбас, потрібно певні особливості в окремих районах Донецької, Луганської областей проводити, які піддаються сьогодні окупації і терору.
Я це питання задав саме тому, що після ухвалення цих змін в першому читанні, ми говорили, що цього року може і не відбутися остаточна зміна основного закону.
Ці зміни потрібні Україні і українцям. Ці зміни потрібні територіальним громадам. І я розумію, кому не потрібні ці зміни. Ці не потрібні зміни олігархам, чиновникам, тим, хто завжди намагався приватизувати владу. Сьогодні Конституція дає можливості безповоротної деузурпації влади, децентралізації влади, деолігархізації, якщо хочете, тому що буде змінена абсолютно структура економіки в нашій державі. Це базовий рівень буде саме малий, середній бізнес, який у всіх нормальних країнах, цивілізованих, нецентралізованих, успішних, дорівнює там 70-80%, а у нас 12-14%, а всім іншим править олігархат. Насправді, очевидно є те, що ми протистоїмо старій системі. Ми створюємо нову європейську систему. Ми боремося з нашим пострадянським минулим. Ну так, це є. Але очевидно, що є плюс в цьому, що врешті-решт ми проведемо одну із ключових реформ, яка дасть відповідь не на інші реформи, на інші зміни.
Знаєте, я провів тут кілька ефірів по децентралізації в Україні, в цій студії, і я помітив, що величезна кількість людей, яка занепокоєна політичним процесом, вона не довіряє саме децентралізації. У людей складається враження, що децентралізація призведе до появи такої великої кількості латифундів феодальних, тому що вважають, що передача грошей на місця при відсутності реального контролю населення за місцевою владою може тільки погіршити стан тих чи інших регіонів.
Насправді,
от як її запобіжник?
Насправді, якщо почитати уважно Конституцію, не всі читають уважно зміни до Конституції, на превеликий жаль. Ну, приведу два приклади. Ми пишемо, значить, в діючій Конституції написано, що спеціальний статус міст визначається законом. Це є спеціальний статус і це діюча Конституція. Ми ж говоримо про те, що цей пункт Конституції ми вилучаємо з Конституції, щоб не доводити до будь-яких федералізацій. А натомість з'являється пункт про те, що місцеве самоврядування здійснюється відповідно там з певними особливостями. Тобто, якщо уважно почитати Конституцію, там дуже чітко написано, що базовим рівнем місцевого самоврядування є не регіон, не область, на якій може засісти цар, а місцева громада. І це є дуже важливим. Хотів би призвести, сказати про те, що, очевидно, нам потрібен діалог. Я все буду робити для того, щоб навіть ті політичні сили, які не брали участь у голосуванні, все ж таки переконати у цьому. Я думаю, що ми відкриємо очі. У нас не буде за душею щось такого, що заважає нам проголосувати, ну, щось таке підкилимне, то завжди ми зможемо знайти порозуміння і вийти на те, щоб в цьому році проголосувати 300 голосів. А саме в частині децентралізації я в це вірю і буду докладати зусиль, я відкритий до діалогу. Я вважаю, що ми маємо тут демонструвати зовсім нову, якісну політичну культуру, в тому числі і політичну культуру діалогу.
От ви говорите про 300 голосів, але
голосування, я говорю про 300.
Голосування по Конституції призвело до того, що зменшилася на одну фракцію коаліція, а представники деяких фракцій, які залишилися в коаліції, говорять про те, що вони в будь-якому разі не будуть голосувати за конституційні зміни. Тут виникає питання взагалі ефективності роботи коаліції, в якій немає розуміння по принципових питаннях майбутньої країни. Як вона взагалі працюватиме, який механізм узгодження інтересів?
Потрібно виконувати коаліційну угоду. І ви бачите, що я не думаю, що саме зміни до Конституції за основи, які були проголосовані, я ще раз підкреслюю це, могли бути причиною зменшення коаліції на одну фракцію. Мова йшла, напевно, про інше. Цей задум, напевно, був і раніше, але ну, потрібен був якийсь, напевно, привід для того, щоб це остаточно вирішити. А таким привідом могло стати що завгодно. Ну, в даному випадку була використана Конституція. Хоча я вважаю ще раз, підкреслюю, що в рамках коаліції є великий потенціал нормальної якісної роботи. Зрозуміло, що є різні погляди і не треба монополізувати комусь із фракцій право на особливу істину. Зараз, після того, як партія Ляшка вийшла з коаліції, повстає питання про нового координатора. Я маю надію на те, що буде визначений координатор коаліції, який зможе ефективно побудувати цю роботу. Я, принаймні, як голова Верховної Ради, все буду робити для того, щоб допомагати такій людині вибудувати ефективну роботу.
От ситуація, коли президент є неформальним лідером найбільшої фракції парламенту, яка реально впливає на коаліцію, чи не є це в результаті підміною функції в владі? Коли президент може вплинути на парламент, на уряд, і в нього є ще неймовірні обов'язки по вирішенню питань зовнішньої політики країни, як сьогодні ще й військової політики.
А дивіться, я хотів би...
А це парламентсько-президентська республіка.
Я хотів би зазначити, що, ну, наприклад, візьмемо європейські країни, в яких парламентські республіки, да, де є прем'єр-міністр, наприклад, той, який очолює виконавчу владу і має повноту влади, є представником тієї чи іншої політичної сили. І президент може бути представником тієї чи іншої сили. Це ніяким чином не впливає на певні розподіл функцій. Саме головне, тут же ж не питання, хто скільки має фракцій. Тут питання відповідальності. Загальнонаціональний лідер, який обраний як президент України, несе повну відповідальність того, що відбувається в країні. Уряд є походженням від коаліції на більшості українського парламенту. Взаємодія президента, уряду, Верховної Ради є ключовим питанням щодо відповідного якісної роботи. А якщо ми говоримо про інші речі, то якщо б це була, наприклад, там, президентська форма правління, від якої добровільно відмовились, ну, вже після Революції Гідності, я маю на увазі, парламент зробив.
Ну, добровільно, просто повернулися до парламент, реального законодавства.
Парламент, так, зробив цю історію, повернув її до того моменту, коли її узурпував Янукович. фактично відновили справедливість. Да? Тобто сьогодні так передбачено, і це право виборця обирати ту чи іншу силу. Навпаки, я вважаю, що це додає відповідальності, тому що персональна відповідальність вона завжди вища, ніж колективна.
От остання хвилина нашої програми. Я хотів вас запитати от, про довіру саме. Чи не вважаєте ви, що сьогодні владі потрібно все ж таки здійснювати певні зусилля, щоб повертати собі довіру суспільства?
Вважаю. Я вважаю це пріоритетом номер один, тому що ключове те, що може тобі дати можливість робити зміни і реформи, це довіра людей. Знову ж таки, спираюсь на свій власний досвід. Будучи міським головою, обраний в другий раз в 2010 році, я отримав 77% підтримки городян. Це давало мені можливості робити зміни, робити перетворення і, як показує сьогодні досвід, робити їх успішно разом з людьми. Дуже важливо, щоб влада була не тільки на виборах спільно з людьми, а щоб влада і далі рухалась в одному напрямку і реалізовувала наміри і погляди людей. Тоді буде успіх. Якщо влада щось робить своє, а люди хочуть іншого, це завжди прірва, яку неможливо компенсувати за будь-що. Тому дуже важливо, щоб повертала влада довіру і цю довіру виправдовувала конкретними діями. Це принципово.
Про те, якими будуть конституційні реформи, децентралізація та мінські домовленості із гостем Київської студії Радіо Свобода, головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом, говорив Віталій Портников. Як забезпечити нормальне життя у прифронтовій зоні? Що робить центральний уряд, а що місцева влада? Про це Ірина Штогрин говорила із керівником обласної військово-цивільної адміністрації, головою Донецької ОДА Павлом Жебрівським. І розпочали вони розмову з того, чи зможе влада на територіях, які вона контролює у Донецькій області, забезпечити людей теплом і продуктами харчування.
Власне, є різні території Донецької області, контрольовані українською владою. Це територія, яка насправді не обстрілюється. І безумовно, там буде і тепло, там немає проблем з продуктами, там немає, чуть-чуть вищі ціни, ніж тут, в великій Україні. Є лінія розмежування. Це Мар'їнка, це, в принципі, Крестогорівка, це Авдіївка, де є, безумовно, достатньо багато проблем. Є розбиті будинки. В Мар'їнці, Крестогорівці сьогодні не маємо газу, і терористи не дають можливість нам відремонтувати газопровід.
Попри те, що зараз спостерігачі кажуть, обстріли майже зупинені.
Так, але доступу на територію нейтральну для ремонтних бригад не дають. Погана напруга по електроенергії, ті ж в Мар'їнці, Крестогорівці. Є проблема із тим, в кого розбите житло. Там є проблема. Хоча продукти також доставляються і, власне, вони там є.
Скільки людей перебувають фактично зараз в критичному становищі? І що ви думаєте з цим робити? Переселяти їх в якісь дальші райони від лінії розмежування? Чи таки ви сподіваєтеся, що вдасться вирішити цю проблему із забезпеченням енергією і дахом над головою?
Ми працюємо над тим, щоб забезпечити і електроенергію, і газ, і подати ці всі речі, але є проблема з приводу того, що люди не хочуть переселятися. І, власне, от, наприклад, Мар'їнка, фактично до недавніх часу щоденний обстріл. Але ми відкрили 1 вересня дві школи в Мар'їнці. Сьогодні суд просить відновити роботу в Мар'їнці. Люди в якійсь мірі звикли і не хочуть виїжджати звідти. І це проблема є. Мало того, на сьогоднішній день потрібно шукати кошти для того, щоб забезпечити людей хоч якимось житлом. Немає на сьогоднішній день профінансованої програми, яка б забезпечувала проживання людей там в гуртожитах, як гуртожитків таких немає, будинки відпочинків літні і так далі.
Що вам каже на це уряд і адміністрація президента?
Власне, я підготував сьогодні, верніше, моя команда підготувала програму роботи з переселенцями. Такої цілісної державної немає, але ми підготували обласну, і я думаю, що на наступному тижні я затверджую цю обласну програму із, в тому числі, фінансовими викладками і багатьма іншими речами. Я підготував дві постанови Кабінету міністрів, проекти постанови Кабінету міністрів і один проект закону. Перша постанова, тобто я не прошу додаткового фінансового ресурсу. В бюджеті на цей рік передбачено було десь приблизно 6,5 мільярдів гривень на фінансування освіти, охорони здоров'я, культурних закладів, територія, яка сьогодні не контрольована українською владою. І я просив дати ці гроші на територію, яка контрольована українською владою в Донецькій області.
Дадуть?
Уже два рази відмовили, але зараз знаходиться третє обґрунтування, і я думаю, що після зустрічі із міністром фінансів, із прем'єр-міністром, із президентом, ми все-таки будемо вирішувати ці питання. І друге питання, ще я підготував проект закону, який передбачає, ну, сьогодні на рахунках міста Донецька, Єнакиво, інших є достатньо велика кількість грошей. Вони продовжують поступати, бо підприємства працюють на тимчасово окупованій території, але перереєстровані на території контрольованої українською владою, і ПДФО відрахунки йдуть, продовжують йти на рахунки Донецька, Єнакиво, Макіївки, інших міст. Я прошу на цей період, поки ті території тимчасово окуповані, дати можливість їх ефективно використати на ці території, бо у нас сьогодні рахується більше 500 тисяч тимчасових переселенців на частині Донецької території контрольованої українською владою.
Ви ще є керівником військово-цивільної адміністрації, і поблизу лінії розмежування перебувають українські військові. І ось ми маємо сюжет про те, що десантники, які тримають оборону поблизу Авдіївки, кажуть, що якщо прийде зима, то по суті їм доведеться зимувати у холодних бліндажах.
Вдень у місті тихо, перестрілки починаються вночі. Але більшість втрат солдати зазнають через міни.
Війна дає не контактна зброя, а йде війна артилерійська, мінна артилерійська.
Протистояння на сході України буде зменшуватися, вважають військові. За їхніми даними, сил противника недостатньо, щоб розв'язати повномасштабну війну.
Чогось на 80% певний, що не буде нічого. Це вже ми ждали на 1 травня, на 9 травня. Це вже ми тут проходили, ждали осінню.
Українські військові до другої зими війни теж не готові, вважає командир взводу.
А впереді зима, позицій дуже багато неготових, немає бліндажів, немає буржуйок.
Можете прокоментувати?
Насправді є частини, які знаходяться на передовій лінії розмежування, і там є проблеми. Але я думаю, що потрібно тому числі військовим. Ми готові будемо допомогти, в принципі, нашим воякам. Тобто замерзати їм точно не дамо. Але бліндажі і землянки потрібно будувати вже на розмежуванні лінії однозначно. Що стосується військових частин, які знаходяться в другій лінії, то, власне, вони більшість з них розташовані в містах. І ми сьогодні там важко, але все-таки розташовуємо їм, дозволяємо розташовуватися там в ПТУ, інших закладах. І там, в принципі, вони своїми силами, Міністерство оборони фінансує. І є там і тепло, і електроенергія. І якраз найбільша проблема, ви як правильно сказав, якраз на лінії розмежування. І там потрібно насправді будувати бліндажі, будувати не так бліндажі, як землянки. Іншого виходу немає. Туди не прийшлеш навіть якихось пересувних, тому що це може бути обстріляно, накрито мінометним чи артилерійським вогнем. І чим 2-3 накати землянка, іншого виходу немає. І тут, в принципі, потрібно працювати. Я думаю, що ми готові будемо і запустити буржуйки, тобто це не є великою проблемою. Але тут спільна робота потрібна із військовими.
Ця лінія розмежування, наскільки вона справді є бар'єром для контрабанди, оскільки, якщо почитати те, що люди пишуть в соціальних мережах, то вони скаржаться на те, що вона швидше є бар'єром для тих людей, які хочуть зустрітися з родичами або поїхати щось купити на українській території для себе, для своєї родини.
Безумовно, є контрольно-пропускні пункти впуску і випуску, є блокпости і є дуже багато таких стежин, по яким безумовно проїздять і автомобілі з так званою контрабандою, і заходять інші, тобто в тому числі диверсійно-розвідувальні групи і інші. Тобто суцільної лінії розмежування, тобто суцільного кордону, як такого, в розумінні немає. І безумовно стежинок достатньо багато. Чи поступає туди контрабанда? Поступає. Вибачте, це в бізнесі обертаються достатньо великі гроші.
Якщо ми бачимо, це повернулося великою трагедією у Луганській області, так, коли були розстріляні волонтери, які займалися тим, що боролися з контрабандою, і Георгій Тука сказав, що він це сприймає як особисту справу. Чи радитеся ви разом із вашим колегою з тим, як боротися з контрабандою?
Ну, насправді ми з Георгієм достатньо часто спілкуємося, тобто мінімум 2-3 рази на тиждень ми зізвонюємося, він мені телефонує, я йому телефоную, тобто десь узгоджуємо свої позиції, свої дії. Як боротися з контрабандою? Двома питаннями. Ми розпочали формування логістичних центрів, і де можуть люди купити на тимчасово окупованій території громадяни України, купити продукти харчування, ліки по цінам, які є на великій Україні. Це економічна така підвалина для боротьби з контрабандою. І зрозуміло, що в тому числі із тим групи мобільної, але це вже залишиться менше оцих перетинів. Стане економічно невигідно фактично перетинати. Тому що по різним оцінкам від 30 тисяч до 200 тисяч гривень коштує перевезти машину через ту стежину на тимчасово окуповану територію.
Ви безумовно знаєте, хто, ну це такий не зовсім журналістський термін, але я скажу, кришує контрабанду.
Сказати, що це системна річ, я не можу, але знаєте, коли, там, допустимо, зарплата в комбата там 12 тисяч гривень, а йому пропонують 200-300 тисяч гривень за 15 хвилин позору, то не усіх витримують нерви. Можливо, хтось там тримається тиждень-два, хтось місяць тримається, в залежності від цього всього. Тобто за 15 хвилин позору можна отримати дворічну зарплату.
Іншими словами, гроші перетворюють тих, хто є супротивниками або навіть ворогами у бою, на бізнес-партнерів.
В якійсь мірі так. В якійсь мірі так. І це, до речі, не обов'язково може бути комунікація з тією стороною, це насправді ті, хто перевізники і власники цих вантажів. І через це тут, безумовно, повністю перекрити навряд чи вдасться. Тобто мають боятися того, що затримають, але тут є проблема. На сьогоднішній день достатньо серйозно неврегульоване питання, і суди відпускають. В нас навіть на Донеччині, ми зараз займаємося цим питанням, почалися судові позови тих власників фур, яких затримали, з приводу того, що зіпсувався продукти там і так далі, вимагають матеріально відшкодувати і моральну шкоду від мобільних груп. Тобто системні речі, і то я думаю, що тут має бути чи роз'яснення Верховного суду, чи інші інструктивні матеріали, для того, щоб судді розумілися і користалися, послугувалися в своєму прийнятті рішення тими настановами, які йдуть і від Верховного суду. Тому що є така проблема. Тобто дехто вже перестав боятися того, що якщо його затримають, що він втратить майно і втратить ці всі речі.
Це був голова Донецької ОДА і керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. А говорила з ним Ірина Штогрин. Під час загострення політичної боротьби в Україні є загроза неадекватних ініціатив, якими всі позитивні тенденції, досягнуті консолідованою українською владою, може бути змито неначе грозовою зливою. Так говорить президент України Петро Порошенко. Тим часом 30% респондентів зовсім не вірять в успішність реформ в Україні, а 32% сподіваються, але загалом не вірять. Протести проти влади в умовах зовнішньої агресії, засадниче право чи розгойдування човна, як заявляє президент Порошенко. Про це Олександр Лащенко говорить з учасниками програми «Ваша свобода», народними депутатами від блоку Петра Порошенка Наталією Агафоновою і від партії «Батьківщина» Іваном Крульком.
Оця зараз ситуація на сході дещо затишша є. Всі чекають завершення візиту президента Путіна до Нью-Йорка і цілком прогнозують подальше
продовження цієї війни, яка не припиняється насправді на жоден день Росії проти України. Водночас Майдан же стояв не за те, що була повна суцільність влади, і всі в один голос, як ті ж Росії, погоджувалися з керівником. В даному випадку з Петром Порошенком. Як знайти цю межу? Ми з правом на протест, не таким, звісно, щоб гранати кидати. Це не обговорюється, це злочин, за який мають відповісти. І все ж таки єдністю держави проти дії агресії.
Ну, мені здається, що ні для кого не питання, що в громадян, у кожного громадянина України є право на висловлення своєї точки зору і шляхом проведення мирних акцій. Звичайно, ніхто, ні президент Порошенко, ні будь-яка політична сила, яка знаходиться в коаліції чи поза коаліцією, вона цього не спростовує. Але питання в тому, що дійсно ми знаходимося, не треба забувати, є затишшя, нема затишшя, в нас є зовнішня агресія. І насправді вся гібридна війна, яка зараз іде, вона йде більше шляхом розхитування ситуації всередині країни.
З боку Росії, ви вважаєте?
З боку Росії. Тому я, звичайно, знову ж таки, тільки суд і правоохоронні органи можуть встановити, хто є винним у цій трагедії, яка сталася 31 серпня. Але в будь-якому випадку Росія, навіть якщо вона не причетна до цього, вона буде користатися такими моментами. І зараз, особливо в період цієї передвиборчої боротьби, яка почалася на місцевих виборах, ну, мені здається, позиція політичних сил взяти на себе відповідальність, навіть якщо підтримується і висловлюється право якогось такого мирного протесту, брати на себе відповідальність за те, що вони мають забезпечувати, організовуючи такий протест, максимально його мирний характер. Інакше, ну, ми знову ж таки, ніхто не каже про те, що зараз треба все заборонити, але в цих умовах, коли ми можемо порівняти рік тому і зараз, Майдан була цілком мирна акція. Ми 3 місяці, ми простояли мирно.
До січня 2014 року,
але,
до подій на Грушевського.
Да, до подій на Грушевського, але з боку протестувальників, коли вони були на Майдані, не було агресії. Зараз, знову ж таки, навіть ті випадки, коли ми бачили відео, коли представники свободи, ніхто не знає, хто кинув гранату, але коли вони били правоохоронців, знову ж таки, це позиція не мирно проведення мирних
акцій. Я розумію вашу думку, пані Наталі, ви мене спростуєте, якщо неправильно вашу думку трактую. Навіть якщо це був провокатор, умовно кажучи, від Путіна. Ми не знаємо, що слідство не закінчилося. Сьогодні пан Шокін обіцяв оприлюднити результати першого розслідування наступного тижня. Все одно, ті політичні сили, які підбурюють такі акції протесту, мають усвідомлювати, що може бути все. Так, так я вас розумію?
Так.
Навіть якщо самі вони особисто ніякі гранат не кидають. Пане Крулько, а ви як вважаєте? Дійсно, от лідер вашої політичної сили, Батьківщини Юлія Володимирівна Тимошенко, оці і зміни до Конституції, те, що у центрі уваги було і залишається України, запропоновані президентом Порошенком щодо децентралізації, коли ще до надходження до Конституційного суду ваша політична сила у Раді підтримала цей проект від Порошенка. Так? Зараз Юлія Володимирівна категорично проти виступила. Це не є розгойдуванням човна, на ваш погляд?
Я хотів би сказати, що Батьківщина ніколи не була політичною силою, яка розгойдує човен. Насправді, ті протести, які сьогодні відбуваються на вулицях або можуть відбуватися, вони є дуже небезпечними для країни. Саме тому перед голосуванням 31 серпня у Верховній Раді Батьківщина не закликала людей приходити до парламенту. Більше того, ми прагнули професійної дискусії з приводу змін до Конституції, її не відбулося. Жодних поправок чи пропозицій народних депутатів від інших політичних партій не були враховані. І, власне, те, що нам подали, сказали, що без жодної зміни коми за це треба тільки голосувати і нічого іншого. Якщо говорити про те, чому Батьківщина голосувала за направлення змін до Конституції, до Конституційного суду, це була наша свідома позиція. Ми очікували, що Конституційний суд зробить свою роботу, професійно підійде до питання і, зокрема, розгляне, чи можуть бути в Україні обставини, які уможливлюють внесення змін до Конституції. І я хотів би сказати, що 4 судді Конституційного суду, які висловили окрему думку стосовно висновку Конституційного суду, вони чітко вказали, що в Україні існують обставини, які нагадують більше воєнний стан, і в умовах такого стану виникає дуже велике запитання, чи взагалі можна міняти Конституцію. Хоч він офіційно не проголошений, але за всіма ознаками він такий є. Тому насправді ми дійсно свідомо це робили і очікували від Конституційного суду реальної їхньої дії. Ми отримали одобрямс, як завжди, і причому ті судді Конституційного суду, які по старинці повертали стару Конституцію у неконституційний спосіб,
при Януковичі,
дали Януковичі непритаманні повноваження, за якими його народ не обирав, які звикли робити все, що їм скажуть з адміністрації президента. Вони так само поступили і цього разу, абсолютно формально. І це, мені здається,
але,
що це вирок нинішньому складу.
Ваша політична сила проти зараз, тепер, але тепер, на вулиці не виходите,
що
так?
Що стосується, ми взагалі завжди виступаємо за те, щоб дискусія відбувалася професійно. І щоб роз'яснювати громадянам ті чи інші наші позиції.
Тепер, що стосується... Можна уточнити, що заважає політичній вашій силі вести професійну дискусію і вносити поправки до цих конституційних змін, тобто підтримати, якщо ви підтримували направлення до Конституційного суду. І зараз ви кажете, що ми би з поправками були, можливо, згодні з нашими. Заважає вам подавати ці поправки?
Я вас розчарую, що відповідно до нині діючого регламенту Верховної Ради, навіть 150 народних депутатів не можуть внести жодну поправку до Конституції, яка проголосована в першому читанні. Тому ми виключені з цього процесу. Це, на жаль, навмисно, коли писався цей регламент, була написана така норма, яка унеможливлює.
А коли писався цей регламент?
Цей регламент писався за часів попереднього парламенту, попереднього складу парламенту, часи Януковича. На моє переконання, ми б мали змінити регламент, але в той же час не в цьому проблема. Проблема в договороздатності ініціатора внесення цих конституційних змін президента України до того, щоб почути наші пропозиції.
Ви стверджуєте, представники «Батьківщини», що нема.
Я стверджую, що не було жодного бажання вносити зміни до Конституції і чути наші пропозиції і поправки. Ми їх дуже чітко висловлювали, вони, власне, є три складові. Перша складова – це питання здійснення виконавчої влади префектами у районах і областях. Другий момент – це повернення, те, що є в діючій конституції поки що, права рад районних і обласних висловлювати недовіру зараз голові райадміністрації або обладміністрації, а далі префекту. Ми вважаємо, що це право в районної ради має бути для того, щоб зберегти баланс. І третє – це стосується можливості президента припиняти повноваження, призупиняти повноваження ради, громади, якщо ця рада прийняла рішення, яке не відповідає Конституції.
Ви за проти такої можливості для президента?
Я за те, щоб президент мав можливість, якщо ради громад втручаються у питання національної безпеки, територіальної цілісності і оборони.
Тобто обмежити це право президента?
Так, але якщо це стосується в принципі всієї Конституції, то тут можна за вуха притягати будь-яку ситуацію.
Так, у нас на коментарі. Пані Наталі, ви хотіли щось заперечити, будь ласка.
Я хочу сказати, що насправді, згідно діючого регламенту, ця норма дійсно вона може подвійно тлумачитися, але процедура внесення змін існує.
Яка?
Процедура внесення змін існує після того, як прийнято в першому читанні. Ви вносите, треба 150 голосів, і насправді потім це просто потребує другого вже направлення до Конституційного суду, якщо
зараз
будуть зміни.
Я стверджую, і ми можемо це перевірити дуже легко, що насправді, на жаль, депутати позбавлені права законодавчої ініціативи саме в цьому контексті. І це в цьому плані регламент Верховної Ради не відповідає Конституції. Але ми зараз можемо дуже довго дискутувати про юридичні тонкощі. Насправді варто сказати іншу річ. Вчора дійсно президент України закликав, щоб було менше популізму, і всі ми бачили двохгодинний ефір, де був суцільний популізм, тому що 5 вересня стартувала виборча кампанія в місцеві ради, і тут через три дні після цього відбувається таке велике дійство,
де нам презентують,
як тепер громадяни України стануть добре жити, оскільки на 13% підняли прожитковий мінімум, мінімальну зарплату. Я хотів би сказати, що дійсно потрібно навіть в цьому плані дивитися на ті закони, які в нас вже прийняті і діють, і відповідно до них планувати роботу, в тому числі стосовно підвищення соціальних стандартів. От, наприклад, до цього часу ми не можемо добитися простої речі. Верховна Рада України, Батьківщина за це не голосувала, прийняла неконституційну норму, відповідно до якої оподаткувала пенсії працюючим пенсіонерам на 15%. Це в жодній державі світу немає такого, щоб оподатковували пенсії. У нас це факт. І ми пропонуємо цю норму скасувати. Не чують. Очевидно, що прийдеться звертатись до Конституційного суду, бо ця норма є дійсно неконституційна. Це один момент. Другий момент. От на липень місяць, це вперше було за всі роки незалежності, якщо подивитися вперше прожитковий мінімум дорівнював 40% від споживчих цін, які існують в
Україні. Вперше в історії незалежності України?
Так. Я вам скажу, що
наприклад, є гроші зараз у бюджеті України, коли веде війну. Хіба є гроші зараз?
В бюджеті України на єдиному казначейському рахунку зараз знаходиться 46 мільярдів гривень. Це просто, щоб ми розуміли, це офіційні дані державного
можна покрити ці витрати, пані Наталі?
Але є видатки, які треба покривати. Знову ж таки, давайте не забувати, у нас бюджет, який був прийнятий, він був прийнятий з дефіцитом. Окрім того, в нас є величезний зовнішній борг. І нам треба знову ж таки покривати, оскільки так, дійсно Україна...
Так, реструктуризований на 4 роки.
Навіть при реструктуризації в нас є виплати обов'язкові. Розумієте? І питання в тому, що, знову ж таки, для того, щоб не йти шляхом популізму, да, ми підвищуємо соціальні стандарти, але в той же час ми за рахунок яких коштів це робимо, коли в нас дійсно в країні не зростає ВВП. І про що ми кажемо? За рахунок чого? За рахунок боргових зобов'язань ми будемо це виплачувати? Знову ж таки, що ми кажемо? Ми латаємо дірки, і що ми в результаті залишимо, ну, хто думає про нащадків, да? Ми робимо якусь працю на один день, і знову ж таки не задумуємося на тому, що з країною треба, що буде з нею через 5, через 10 років.
Народними депутатами від президентського блоку Наталією Агафоновою і від партії «Батьківщина» Іваном Крульком в ефірі «Вашої свободи» говорив Олександр Лащенко. В ефірі програма «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. У чому складнощі з поверненням українських заручників з окупованого Донбасу і Росії?
Идет процесс. Если сказать, что можно их забрать за один раз, не получится. Потому что со стороны временно оккупированных районов Донецка и Луганска, в том числе и из России, есть определенные требования, на которые мы не только не можем пойти, но их физически невозможно исполнить.
Як Україна має сама захищати свої інтереси?
Нам треба якось працювати, да, і показувати свою суб'єктність. Наприклад, якщо пан Порошенко каже про санкції, то мабуть він каже вже не про наші санкції, а про санкції Європи. І це для мене дещо так от дивно звучить. Він каже за чиїсь чужі зусилля з порятунку, ну, фактично, України. Нам треба проявляти суб'єктність і показувати свої санкції.
Про це далі говоримо у програмі «Свобода за тиждень». Через майже 7 місяців після укладення угод «Мінськ-2» затишшя на Донбасі більш-менш тримається. Одні оглядачі у цьому зв'язку прогнозують заморожування конфлікту та імітацію Росією виконання Мінських угод. Інші – можливості його відновлення вже у жовтні. Як би не було, але за Мінськими угодами врегулювання не може відбутися без обміну полоненими. За офіційними даними, у полоні сепаратистів перебуває 1,5 сотні українців. І затишшя на фронті є саме нагодою повернути їх додому. Чи відбувається цей процес зараз? Про це із радником голови СБУ Юрієм Тандітом та колишнім бійцем батальйону «Донбас» Дмитром Колишем говорить Олександр Лащенко.
Яку цифру ви можете озвучити? Скільки ще в полоні перебувають українці?
Знаєте, я би хотів, щоб ті 156, о яких ми говоримо, були живі. Потому что, к сожалению, мы не видим всех ребят, их следы, особенно тех, кто находится на территории Российской Федерации.
А есть такие?
Да. Но мы с этим живем, мы каждый день этим занимаемся. Я сегодня был на встрече по без вести пропавшим и по умершим ребятам, которых тоже нужно возвращать и привозить. Надеюсь, что души их на небе. Процесс идет, он очень сложный, в нем участвует очень много людей. И главное, чтобы мы продолжали делать это дело и помнить о тех, кто остается еще
там. Ну, это затишье на Донбассе уже сколько? Скоро 2 тижні, я так розумію. Легше стало обмінювати, чи нічого не змінилося? Оцей обмін, коли четверо сепаратистів, двоє українців, це скоріше виняток чи ні?
На первый вопрос отвечаю. Наши ребята, которые остаются там, а их все меньше и меньше, потому что на сегодняшний день освобождено 2905 человек.
Протягом року.
Да. И те ребята, которые остаются там, они как политические заложники. Их сложнее замирать. Мы видим по российским ребятам, что происходит. Слава Богу, мы опять увидели КНХ и Карплюка.
Ну, вы имеете на увазі українських громадян, яких Росія утримує?
Несколько месяцев мы не видели. Да, идет процесс. Сложно. И если сказать, что можно их забрать за один раз, не получится. Потому что со стороны временно оккупированных районов Донецка и Луганска, в том числе и из России, есть определенные требования, на которые мы не только не можем пойти, но их физически невозможно исполнить.
Обов'язково дотримання при цьому, щоб була рівна кількість, чи не обов'язково?
Нет, по-разному. Вот позавчера отдали тех, кого могли отдать, 4 человек. Забрали
двоих. Да, выпадок.
Но это для нас было тоже очень важно, потому что среди этих ребят, кого мы забирали, был майор Комиссарчук. По-моему, майор, да, Комиссарчук?
Да.
И старший матрос, солдат Фураев.
Это 2 украинских воина.
Да.
Значит, и... Фураев – это майор, а Комиссарчук – это старший
Да, я прошу прощения. Да, Фураев – майор, а Комиссарчук – это старший солдат. Они уже больше года находились там. І для нас дуже було важливо їх теж забрати.
От добре, підсумовуючи поки, 156 залишається, так? Із них скільки? За даними Ірини Геращенко, 100 саме військовослужбовців, решта 56 цивільні особи українські, сепаратисти.
Так, около 50 із них – це гражданські, так називаємо, і около 100 ребят, які були з оружием. Ну, це не тільки представники Міністерства оборони, це ще і Нацгвардія, і кілька чоловік із добровольчих батальйонів.
Ви можете сказати, якщо це взагалі можливо, від кого залежить рішення з того боку, звільняти українських воїнів, міняти їх чи ні? Це саме сепаратисти ухвалюють, чи вони маріонетки в руках Москви? В цьому питанні теж.
Нелінійний відповідь. Тобто є різні люди. Наприклад, ми опять зараз вийшли на одного із кримінальних авторитетів, там, який знаходиться в районі Горловки, який утримує ще кількох наших ребят. І я думаю, що ми у нього їх заберемо. Хоча ми це робимо в тишині, чтобы об этом переговорном процессе не узнали со стороны соседнего государства, чтобы нам не помешали.
Но и так.
Потому что они пытаются все действительно централизировать. Иногда, когда уже мы договариваемся, они мешают нам производить освобождение.
Пане Дмитро, отже, як я вже сказав, представляючи вас сейчас нашу розмову, 9 місяців ви були бранцем після боїв за Іловай серпня минулого року. І з того, що повідомляла преса, у вас все ж таки вдалося через цей тривалий термін звільнити, повернути додому без допомоги держави. Так я розумію чи ні?
100%. Без допомоги держави.
Як вважаєте, який кращий шлях? Все-таки з допомогою держави це робити? Чи з допомогою волонтерів, інших якихось можливостей?
Прозвучала теза, що цією справою займається дуже багато людей. Я після того, як повернувся на рідну землю, зайнявся також великою роботою, щоб достати своїх побратимів з батальйону «Донбас», які залишалися там. А це було 3 чоловіки. Ці 3 чоловіки зараз вдома. Велика біда в тому, що оця велика кількість людей, які займаються цими так званими обмінами, вона дає змогу розмити саму суть. Ну, обмін – це неправильно. Я вважаю, що правильно буде повернення заручників. Тому що якщо це військовополонені і це обмін, а обміну не існує в світі, є передача військовополонених. От якби Збройні Сили України або держава Україна офіційно воювала з Росією, це була би просто передача. І це б не було ніяке заламування рук на політичних інтересах. Оскільки сьогодні у нас головний переговірник являється Віктор Медведчук, у нього заступник Ірина Геращенко, то Віктор Медведчук чітко диктує умови в ДНР і ЛНР, кого міняти, кого можна, кого не можна. Якщо людина за військовим фахом, скажімо так, перших це вони не віддають, не хочуть і так далі, ну, за легендою, хоча з того боку є такі ж самі, снайпера
не віддають.
Не віддають там пулеметчики, артилеристи, танкісти. Ті, які наносили найбільшу втрату ворогу, противнику, скажімо так, противнику. Їх не віддають. Яким чином треба покращити цей обмін? Це все дуже просто. Це просто до сміху. Я ніколи не погоджую, що з тайна, покрита мраком, дасть якийсь результат. Ніколи результату...
Ваші рецепти, як краще поліпшити це?
Мої рецепти – прийняти від ведення переговорів усіх переговорів, усіх договорняків, я їх так назву, Медведчука, з його шавкою Рубаном, від Міністерства оборони усунути Василя Будика, який є великим аферистом в цій справі, і не тільки в цій справі, я взагалі не знаю, як він туди попав. От його робота – це максимум, як максимум, приїхати, сфотографуватися інколи зі своєю дружиною і поїхати.
І такі вмілі байки, які він розказує, в тому числі мені він розказував ці байки, думаючи, що там хтось щось нічого не знає. Байки знають всі. Попередження було раз, другий, третій. Не доходить так, будемо робити по-військовому. Я надію, що я повернусь на передову, і Василь Будик піде зо мною в атаку. Рубан з одного боку, великий офіцер, який моїй дружині сказав, що «Как ви со мною розговорюєте, я офіцер?» Це не офіцер. Я, щоб не матюкатися в ефірі, да? Особисто Рубан залякав багато преси погрозами. Якщо моя фамілія там десь випливе, я вас там сотру, не сотру, ну... Це офіцер, це не офіцер.
Пане Дмитро, добре, переговірники поміняти в українській стороні, так?
Переговірники поміняти. На ваш погляд, що ще? Перший процес. Другий процес, і саме основне, що повинно бути, повинен бути єдиний список з одного і з іншого боку.
Його не існує досі?
Його не існує досі, це велика тайна. Це от 156, от 156. А хто це 156? От уже Ірина Геращенко заявила. А що робить Ірина Геращенко? Це так от раз сказала моїй дружині. Я його туди не посилала.
Було таке?
Було таке. Було таке. Я з пані Іриною зустрічався один раз і другий раз розмовляв по телефону. Висновок, я не знаю, чого я з нею зустрічався і чого я з нею дзвонив. Взагалі я не розумію, що ця людина робить. Я не зміг взяти інформацію, що вона зробила. Єдине, що я зрозумів, це дерибан гуманітарки, яка йде. Як максимум її не допустити на територію ЛНР, ДНР, чим побільше залишити тут. Все. Кого звільнила Ірина Геращенко? Вона розказує про 30 заручників, які знаходяться на території Російської Федерації. Ну це тільки розказує. 3 місяці вона розказує. Та дайте змогу, хай вона там посидить 3 доби. Може воно цей процес швидше буде. Тому усіх, хто не має ніякого відношення до полону, тільки той, хто там був, знає, якими темпами потрібно...
Є такі зараз люди, на ваш погляд, які можуть цим зайнятися? Прямо зараз?
Ось ця людина сидить перед вами. Ну як я можу займатися, якщо тих людей, яких ми достаємо з-під суду, потім СБУ віддає Рубану?
Пане Тандіт, ви є... представником СБУ, що можна сказати?
Хай пан Тандіт скаже, чому немає списків з двох сторон.
Так, і так, перший, так, другий, третій, часу, пане десятий. Дмитро. Послухаємо і точку зору пана Тандіта.
Перше. Є основа основ. Це Мінські договоренності.
Шостий пункт це його, так? Я процитую, до речі, досліду. Забезпечити звільнення обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу «всіх на всіх». Цей процес має бути завершений найпізніше на 5-й день після відведення важких озброєнь. Дослідна цитата.
Це перше. Второе. Список такой есть.
Есть такой список.
Список мы всегда передаем во время минских встреч. Причем, когда я готовился к Минску, у меня в портфеле закрытом было 2 списка. Один список – это тех наших заложников, которые, как мы предполагаем, находились на тот момент на территории временно оккупированных районов Донецка и Луганска, а другой список – с теми, кто находится, как мы предполагали, на территории Российской Федерации. Вот, один больше список, другой меньше. Это первое. Второе. Этим занимается действительно большое количество людей. Если хотя бы одного человека, кто-то из этих людей может вытащить оттуда...
А нема розшарування, що кілька джерел,
може краще... Это очень большое дело. И Дима тоже в этом деле участвовал, когда помог Украине, скажем так, приехав в Маріуполь, зробити все, щоб були виведені законним способом ті люди, яких потім передали в Донецьк, і благодаря цьому, в тому числі, змогли освободити наших ребят. Це дуже велике діло.
Тоді, коли Рубан отдав їх тоді в Донецьк, 12 чоловік, отримав за те нагородну зброю від Донецької Народної Республіки Стечкін з глушителем, і ходить розказує байки, що такого не було. А сам на фото і на відео видно, де він відмовляється від 12-го чоловіка, від Рахмана, тому що це політика. Я би примінив той пістолет Стечкін з глушителем за політикою.
Дім, я розумію, що ти, как и все мы можем говорить все, что мы хотим, это правда. Я не хотел бы, чтобы мы сейчас обсуждали тех людей, кого сейчас нет.
Ну, это же обмен.
Да.
Хай не шугай журналистов, Рубан.
Я еще раз скажу. Благодаря тому, что ты был с ребятами с батальона «Донбасс», в том числе, удалось суду принять решение, которое было принято в Мариуполе. Это первое. Второе. Люди делают дело. Так, если эти люди нарушают закон, например, кто-то получил оружие наградное, то этого человека нужно судить. Но нужно это доказать. Это первое.
А видео не є доказом?
Если вы предоставите такое видео, то, конечно
же... Я можу таке зробити, що він ДНР буде сидіти пожиттєво, і він нам тут не потрібен.
Тут у мене зараз є інформація, що один благотворительний фонд передал большую сумму денег одной волонтерской группе за то, чтобы освободили эти 11 человек. Эта волонтерская группа не имела отношения к этому освобождению. И, конечно же, правоохранительные органы будут этим
заниматься. Я знаю, из истории пана Дмитра змушені були ваші рідні, ваші побратими збирати гроші, 50 тисяч доларів, так?
Негодяй
і це аферист забрав собі.
Це я в цього аферіста гроші забрав, на нього заведена кримінальна справа. Він обнаглів, тому що пройшов цю віддачу коштів без, скажімо, без побитої морди, без грубості і наїздів. Він зараз собі дозволяє щось там розказувати про якісь те, що я признався там в тому, що якісь катування полонених. У мене є на руках рішення їхнє. Там вину не визнаю. Я за нього це спитаю.
Він на території контролювання України, ця людина?
Це не людина, він проживає на Подолі. От, я знаю про нього все. І заховатися йому вже, тобто 2-3 дні він буде в слідчого, очна ставка зо мною буде проводитись,
справа
я тобі запитаю.
Так? Ну, справа так, не закриється. Так,
я ще
так,
хочу сказати,
так.
Діма назвав кілька імен, я хочу захистити жінку, да, Ірину Геращенко. Вона робить діло, якщо хтось, по свідченням когось, совершає преступлення, потрібно їх доказувати.
Про повернення полонених і заручників Олександр Лащенко говорив із радником голови СБУ Юрієм Тандітом і колишнім бійцем батальйону «Донбас» Дмитром Кулешем. Як доля України впливає на долю Європи і всього світу? Про це говорили у Києві на форумі Ялтинської європейської стратегії та у студії програми «Ваша свобода». Народні депутати від блоку Петра Порошенка Артур Герасимович та від партії «Батьківщина» Ігор Луценко, а вів програму Дмитро Шурхало.
Пане Герасимов, я так зрозумів, що ви до нас от щойно з форуму і приїхали. Враження іноземних гостей, тобто Європа, європейські гості, зокрема, вони мають от таке саме бачення, що санкції мають тривати, доки конфлікт не лише на Донбасі, але й доки доля Криму не буде вирішена.
Загалом так, і це дуже приємно. Одразу можу сказати, що ключове з того, що я побачив сьогодні на цьому форумі, президент дуже чітко окреслив, що так, перемир'я на Донбасі, але перемир'я – це не мир. Жоден російський танк, жоден український солдат з окупованої території, нашої рідної території, не виїхав. І це серйозне питання. І тому, поки не будуть повернуті всі ці території, поки не буде повернутий Крим, санкції мають тільки підсилюватись. І ви знаєте, що дуже цікаво? Після цього, після перерви, була сесія, вже яку модерували іноземці, приймали участь іноземці, і там обговорилося питання Україна і НАТО. І для мене головні дві речі, які я там почув. Перше, що повністю було підтверджено, що Захід чітко розуміє, оце перемир'я наразі, яке тільки навіть тут трошки отак його, скажімо так, намацали, воно не є миром. Вони це розуміють і вони це сказали. Звичайно, краще нас підтримують. Найсильніші наші, скажімо так, прихильники в Європі – це ті, хто сусіди, країни-агресори, ті, хто більш за інших розуміє, що таке, яку небезпеку може створити Росія. Це скандинавські країни, це Прибалтика, це Польща. Так, трошки складніше, як то кажуть, з Великою Європою, я маю на увазі Францію, Італію, Австрію, але, ви знаєте, там один з представників, як то кажуть, Старої Європи, трошки натякнув, що от у цій ситуації давайте почнемо перемовлятися з Росією, там, враховувати її думку, на що був дуже чітко поставлений на місце колишнім президентом Літви, яка чітко сказала, так, в нас маленька країна, але питання не в тому, велика у вас країна чи маленька, багато у вас населення чи ні, питання в принципах і цінностях.
Ігоре, от з'явилася така цікава інформація, що до Путіна в Крим приїхав Берлусконі. Він хоча й колишній посадовець, але все-таки така помітна постать, зокрема в плані того, що каже пан Герасимов щодо старої Європи. От, як на вашу думку, стара Європа, вона, якщо конфлікт на Донбасі буде якимось чином зупинено, то щодо Криму вона так само буде послідовна?
Ну, насправді з Кримом краща ситуація, ніж щодо Донбасу. Тобто Крим для європейців є юридично зрозумілою категорією. Можливо, тому що від нас це не залежить. Можливо, тому що Росія якби заявила всі докази своєї вини, і всім все стало зрозуміло. Що стосується Старої Європи, ну, приведу такий приклад. Нам мали продати, наприклад, 300 БМП, германське виробництво. Позвонив Путін Меркель, попросив не робити цього. Ну, власне, цього не роблять. От, тому, ну, мабуть, нам треба якось працювати, да, і показувати свою суб'єктність. Наприклад, якщо пан Порошенко каже про санкції, то, мабуть, він каже вже не про наші санкції, а про санкції Європи. І це для мене дещо так от дивно звучить. Він каже за чиїсь чужі зусилля з порятунку, ну, фактично, України. Нам треба проявляти суб'єктність і показувати свої санкції. От, то є санкції, і за них вже говорити, і репортувати, і хвалитись, можливо, чим. Таким чином, лише збільшення суб'єктності, ну, дозволить ту ж Стару Європу переконати, що ми чогось варті. Якщо ми нічого не варті, чого в Старій Європі за нас переживати? Ну, це має бути територія, можливо, російська.
Дякую, ну, я тут трошки тільки доповню відносно суб'єктності. От ще, це у повітрі от, цього форуму. Україна в центрі уваги всього світу на сьогодні.
Навіть у Києві, які ж можуть бути інші центри уваги.
Я маю на увазі світу там. Навіть не дивлячись на події в Сирії, на події з біженцями, які наразі ми спостерігаємо в Європейському Союзі.
Повернемося.
Якщо ви думаєте, що Росія сидить склавши руки, це неправда. Вони на, до, скажімо так, величезні зусилля спрямують на те, щоб нам це розбити. І крім цього, відносно агресії Російської Федерації, немає іншого шляху вирішення питання на сьогодні, ніж мирний шлях. Але кожного дня армія зміцнюється. Ігорю, ми постійно там. Я тільки що повернувся з бригад, зараз знову виїжджаю. Я там був навесні 14-го, я наразі там, і це небо і земля, і ми це розуміємо. Але, звичайно, не зупинятися ні на хвилину, ні на хвилину.
Виконання Мінських угод у цьому році, я так розумію, що це стосується і того, щоб не проводились вибори на окупованих територіях, не підконтрольні нікому в світі, тобто не за якими ніхто не спостерігатиме, навіть Росія. В даному випадку, як ви вважаєте, наскільки те, що сказав президент, це до виконання, тобто виконання Мінського плану до кінця цього року?
Я скажу дуже короткий коментар, який також сьогодні звучав на конференції. Час працює на Україну і проти Росії. І це вже, це було дискусійне питання там 6-7 місяців тому, наразі майже всі це зрозуміли. І перш за все це зрозуміли росіяни, тому що не можна казати, що вони там діють без плану чи щось. Вони дуже серйозно прораховують всі ризики і все інше.
Ігор, ваша думка?
Дійсно, липень цього року став певним чином переломним, тому що громадська думка в Росії почала мінятися. Тобто відчули, що санкції діють не лише там на окремих олігархів Росії, а і на звичайних людей, і Росія після цього стала поводити себе по-іншому. І дійсно, час став працювати на нас однозначно, і це все дійсно я теж можу підтвердити слова своєї колеги. Ну, відповідно, виходячи з цього, ми бачимо, що, ну, нам не треба зупиняти. Якщо у нас було багато питань теж до Мінських угод, що вони не виконуються в якихось інших пунктах, то зараз ми чуємо, що президент також критикує факти невиконання. Але що мені б хотілося? На мій погляд, факти там обстрілів, вбивств українських солдат є набагато більш вагомими фактами невиконання Мінських угод, аніж які-небудь там вибори десь, наміри провести чи не провести вибори у відповідності до певного графіку. Це набагато більш важливо, і на це ми маємо звертати увагу і всі зусилля. Тобто у нас має бути програма недопущення невиконання Мінських угод отою стороною, терористичною стороною, тобто щось на зразок ізраїльської системи захисту від обстрілів. Це, що нам треба, щоб виконувались Мінські угоди найбільш важливим для нас на сьогодні.
Насамперед припинення вогню, тобто.
Так, тобто, а його можна
тільки
припинити
кордон,
лише силою.
Кордон, закрити кордон. Бо ви знаєте, от всі, хто там буває постійно, для нас є один дуже простий, як то кажуть, сигнал. Пішов гумконвой так званий, все, чекай. Угу. Не пішов, о, мабуть, дійсно щось може зупинитися.
Ну, кордон мають закрити українські війська, як тільки вони дійдуть до нього. Іншого способу закрити кордон я не бачу.
Про те, як доля України впливає на долю Європи і всього світу, із гостями студії, депутатами від блоку Петра Порошенка Артуром Герасимовичем і від партії «Батьківщина» Ігорем Луценком говорив Дмитро Шурхало.
Радіо «Свобода». Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.